Ēka vizuāli izskatās daudz labāk, diemžēl, nekā parādīja konstruktīvā izpēte. Tika veikta padziļināta konstruktīvā izpēte, veicot daudz atzagumus, un, diemžēl, šī 90. Gadu rekonstrukcija, kuras rezultātā ēka ir kļuvusi tāda, kāda viņa šobrīd izskatās. Oriģinālais konstruktīvais stāvoklis ir diezgan izpostīts, ir izāģēta oriģinālajie pārsegumi 90. Gados un jumta konstrukcijas. Un to tomēr ir tā, ka konstruktoriem ir pats primārais uzdevums ir atbildēt par to, lai tā māja nesabrūk. Ja? Un tādējādi, diemžēl, mēs esam nonākuši pie šīs kardinālākās restaurācijas metodas, kad ēka tiek izjaukta pa sastāvdaļām un rezultātā vienkārši tiek droši konstatēts visas bojātās vietas un viņas tiek aizvietotas. Tas nav nekad, arī nekāds unikālais risinājums. Nu, mūsu birojas patās veids, zin tā konceptuālās rekonstrukcijas, kas arī tika, principā, izjaukta pa sastāvdaļām, bojātās daļas tika mainītas un savas atpakaļ. Un, es nezinu, mēs neesam dzirdējuši, ka kādam būtu pretenzijas pret to rezultātu.